Iubiților, vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm un cuvânt, pentru mine, care este deosebit de special, care se află în ultima carte din Vechiul Testament, profetul Maleahi. Voi citi capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Repet, Maleahi, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 4 inclusiv. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos și atât de important pentru noi și pentru casele noastre în această zi. Cuvântul Domnului. Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștrea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței în grajd. Și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștrilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, cartea Maleahi este o carte care în ultima vreme m-a pasionat în mod special. Este o carte profetică, o carte a unui profet post-exilic, acel care a vorbit poporului lui Dumnezeu după ce Iuda, numit aici și Israel, s-a întors din robia babiloniană. Totodată, cartea Maleahi reprezintă ultimul cuvânt profetic al lui Dumnezeu, scris în circa anul 433, ultimul glas profetic pentru cam 400 de ani. Era un moment de tăcere în Israel. Acest cuvânt profetic avea menirea, avea scopul de a trezi pe poporul lui Dumnezeu întors relativ proaspăt din robie, să-l trezească la o pocăință adevărată, la o pocăință autentică, pentru că poporul Domnului, deși s-a întors din robie, deja a început să aibă o cădere din punct de vedere spiritual, o cădere drastică în păgânism, în a se acomoda cu cultura care era în jurul ei. Totodată, cartea aceasta profetică are menirea de a vorbi celor individual, deci creștinilor, preoților și mai ales pentru dimineața aceasta, în textul nostru, un cuvânt sau un glas profetic pentru familii. Din nefericire, poporul evreu, care întotdeauna a privit căci copiii sunt o binecuvântare și o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, s-a aflat că este un popor care și din punct de vedere a familiei, relația între soț și soție și relația între părinți și copii, iar apoi relația între copii și părinți, era într-o decădere drastică. În termenii americani, it was free falling. A scăzut, a căzut parcă din rău în mai rău. Acest glas profetic, iubiților, a avut menirea să pregătească poporul lui Dumnezeu atunci pentru prima venire a Domnului Iisus Hristos. Să aibă un norod care știe ce să aștepte, este gata să audă glasul profetic, este gata să primească pe Mesia atunci când a venit. Istoria ne arată că din nefericire, poporul Israel nu a fost pregătit să primească pe Mesia atunci când a venit. Era doar o rămășiță deosebit de mică, un procentaj deosebit de mic, și anume 12, care l-au recunoscut, care l-au primit și cu care Dumnezeu și-a început lucrarea după moartea și învierea lui. Teama este căci unii se gândesc căci cartea aceasta profetică antică, scrisă din nou în cam anul 433, eroarea este să ne gândim că această carte nu este importantă și nu este relevantă pentru noi astăzi. Nu ar putea fi un adevăr, o greșeală mai mare decât a gândi în felul acesta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este mereu proaspăt, este același, neschimbător și ne vorbește și nouă astăzi și vorbește mai ales bisericii, care este în preajma așteptării a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. De aceea, cartea aceasta are un loc special în învățătura bisericii, în învățătura persoanelor creștinii individuali, în optica oricărui slujitor al Evangheliei și în optica, în gândirea oricărei familii. Mă bucur că în dimineața aceasta suntem majoritatea din noi familiști. Sunt familii cu mai multă experiență ca și mine, sunt familii care au cam aceeași experiență ca și mine și sunt familii cu puțină experiență. De aceea aș dori în dimineața acestei zile, privind în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne gândim, să cercetăm un mesaj care l-am intitulat Un glas profetic pentru familie. Un glas profetic pentru familie. Acest glas profetic, iubiților, în primul rând, este un glas la care neapărat trebuie să ascultăm și să îl auzim. Observați ce spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Mesajul din Sfânta Carte, din Sfânta Scriptură, nu este un mesaj la care avem beneficiu sau luxul de a-l neconsidera, de a-l ignora și să putem să ne numim ori pocăiți, ori creștini, ori oameni al lui Dumnezeu. Este un mesaj care nu este opțional. Este un mesaj care este scris pentru noi și este un mesaj care nu vine dintr-o carte scrisă de un autor sau de un savant renumit, care este limitat în înțelepciune, limitat în timp și limitat în spațiu. Acest mesaj, acest glas profetic, este un glas care vine și a fost scris, a fost dictat de Dumnezeu Duhul Sfânt. Este vocea Domnului care vorbește. Adeseori, în secolul nostru, în cultura noastră, în gândirea noastră, chiar Biserica Domnului Iisus Hristos uită acest fapt deosebit de important. Maleahi are, de fapt, un loc și mai special și trebuie să-l ascultăm, pentru că este trimis de Domnul, observăm și în capitolul 1, versetul 1, cuvântul Domnului spune prorocia, cuvântul Domnului. Nu cuvântul unui păstor, ci este cuvântul venit de la Dumnezeu. Traducerea în limba engleză, The New King James Version, traduce al doilea cuvânt cu cuvântul burden, the burden. Cuvântul în limba ebraică este masa, masa, adică o sarcină, o greutate, ceva care apasă adânc, profund. Cuvintele din Maleahi, ca și cuvintele din toată Scriptura, dar într-un mod special, fiind ultimul glas profetic, este o apăsare a profetului când s-a uitat la colegii lui, când s-a uitat la familiile care erau în jur, care proaspăt au văzut judecata lui Dumnezeu în robia babiloniană și s-a întors înapoi în Ierusalim, înapoi în Iuda și a văzut că nu a luat decât câțiva anișori ca starea lor morală să fie o stare în care au, din nou au început să meargă înspre păgânism și înspre idolatrie. Profetul a avut o sarcină, a burden on his soul. Iubiților, cei care ne uităm și încercăm să interpretăm cultura în care trăim, încercăm să interpretăm Sfintele Scripturi, cred că fiecare din noi, mai ales părinții, avem o sarcină, we have a burden. Da, un glas profetic care trebuie ascultat pentru că este trimis de Domnul, un glas profetic care trebuie ascultat pentru că ascultarea este înspre binele nostru. Observați capitolul 4, versetul 5 din textul nostru, ne ajută să ne schimbăm. Glasul profetic ne ajută să ne schimbăm înainte de a veni ziua de judecată a Domnului. Cuvântul spune, iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Va fi și este un glas profetic care are menirea să ne facă bine, care are menirea să schimbe gândirea noastră, să potrivească gândirea noastră nu cu gândirea lumească, ci cu gândirea Evangheliei și cu mintea și gândul Domnului Iisus Hristos. Ne ajută să ne reorientăm gândirea de la învățătura și duhul lumii, cu care fiecare din noi și la care fiecare din noi suntem supuși timp de aproape 6 zile pe săptămână. Mergem la școală, mergem la servici, mergem în dreapta și în stânga și în general în cultura noastră numită o cultură păgână, nu avem de-a face cu oameni care au gândul Domnului Iisus Hristos. Profesorii de la școală rar să aibă gândul Domnului Iisus Hristos și dacă îl au, nu au libertatea să îl proclame sau să îl învețe sau să îl dea mai departe studenților lor, cu mici excepții. Nu au libertatea aceasta. Cei care suntem la servici, în afaceri, în business, tratând cu unul și cu altul, avem și lumea ne bombardează cu un anumit stil de viață, cu o gândire lumească, cu o gândire păgână. Și avem ocazia, avem harul, cel puțin o dată pe săptămână, să venim la casa unde se cheamă numele Domnului, să auzim din nou nu gândul lumii, nu gândul păgânilor, ci vocea Evangheliei, gândul Domnului Iisus Hristos. Glasul profetic are menirea să ne reorienteze gândirea de la Duhul lumii la Duhul Domnului Iisus Hristos. Și 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12, ne spune clar acest lucru și totodată 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 16, ne spune că și noi avem gândul lui Hristos. Iubiților, unde se află gândul lui Hristos? Afară în lume sau în Sfânta Carte. Dacă recunoaștem, dacă citim, dacă lăsăm ca această carte să influențeze gândirea, teologia și practica vieții noastre, cuvântul Domnului spune că acest glas profetic care trebuie auzit, trebuie auzit pentru că este trimis de Domnul și trebuie auzit pentru că este înspre binele nostru. It's for our good. Apoi, glasul profetic trebuie auzit pentru că dacă nu îl auzim, neapărat vom gusta consecințele groaznice ale neascultării. Deși este un mesaj nepopular să spui dacă asculți va fi înspre bine, dacă nu asculți va fi înspre rău, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine crede și se botează va fi mântuit, asta e Noul Testament, cine nu va crede va fi osândit. Un mesaj pozitiv dacă asculți și în Vechiul Testament și în Noul Testament și un mesaj bun, binecuvântat dacă asculți. Observați versetul 1 din textul nostru, spune pentru cei trufași și răi. În engleză, eu cu româna mea nu prea înțeleg cuvântul trufaș. Do you guys know what trufaș means? let me translate it there into English. For all the proud and the wicked. For all the proud, pentru cei trufași, pentru cei mândri, for the proud, care nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu, care nu vor să ia aminte, care crede că un PhD în psychology știe mai mult decât creatorul universului și a sufletului. Aceștia sunt cei trufași, aceștia sunt cei mândri. Pentru cei care spune, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vrem să lăsăm ca acest cuvânt să intre în viața noastră și să producă schimbarea necesară, deși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a luminat, preferăm să trăim cum am trăit întotdeauna. Aceștia sunt numiți de Scriptură cei care au această the pride in their hearts. Pentru cei trufași și pentru cei mândri, ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Ne uităm în cultura noastră, iubiților, și când comparăm cultura americană, de acum 200 de ani. 200 years ago. Și ne uităm cum arăta familia, cum arăta nivelul intelectual, capacitatea intelectuală a unui copil la 5 sau la 10 ani și o comparăm cum arată astăzi. Dacă ne-am fi uitat atunci în societatea care abia a început să se ridice ca o societate temătoare de Dumnezeu, ca o societate unde părinții au pus valoare pe copiii lor, au investit timp, efort, energie, au investit timp să citească, să cunoască Scriptura, să predeie Scriptura, să întipărească Scriptura în mintea copiilor, în toate aspectele Scripturii și din punct de vedere a relației cu Dumnezeu și din punct de vedere a moralității, a afacerilor, a tuturor lucrurilor care există în societate, când ne comparăm una cu cealaltă, glasul profetic ne spune că societatea în care trăim noi este o societate decadentă, deplorabilă și ne gândim, oare mai este un viitor? Oare mai este o nădejde pentru America care legalizează marijuana, în care copiii, majoritatea care termină clasa 8-a, nu pot citi nici la nivelul clasei 2 sau 3, la care examenele comparate cu alte țări sau chiar cu țări din Africa sunt de râsul lumii. Ne gândim, oare nu este adevărat, nu este relevant, căci nu mai avem nici rădăcină. We've forgotten our roots. Am uitat de unde am pornit și nu mai avem nici ramură. Dacă nu-i rădăcină, nu-i ramură. Da? Vedeți? Un glas profetic care trebuie auzit. Apoi, în al doilea rând, un glas profetic care vede și care ne comunică ceea ce vede, chiar dacă vede o mare problemă. Samuel, atunci când a fost chemat de Domnul în lucrare, are un mesaj profetic care nu era un mesaj convenient, un mesaj plăcut ca pentru Eli să îl audă. Dar, deși nu era plăcut, era un mesaj care avea menirea să corecteze, avea un mesaj care trebuia proclamat. Tot așa, și glasul profetic din textul nostru este un glas care vine de la Dumnezeu și acest glas vede că în societatea în care trăiesc eu, în care trăiți dumneavoastră, societatea în care s-a născut Hannah, fetița dumneavoastră, băiețelul dumneavoastră, este o societate cu mari probleme. Și anume, este o problemă la care majoritatea din noi nu ne-am gândit și nici n-am observat-o. Asta e problema cea mai mare. Because if we see it, if we get it, we can do something about it. Dacă vedem problema, stai un pic, e un foc acolo, sună la 911, este un foc, trebuie oprit focul. Problema este când nu mai putem pricepe, când nu mai putem vedea că este o problemă, când ne-am obișnuit cu mersul lumii acesteia. Și ne-am obișnuit cu starea vieții noastre. Suntem exact ca și broasca în apa clocotită. Broasca n-a fost pusă în apă dintr-o dată, ci a fost pusă în apă răcoritoare, căldicică și apoi, după aceasta, as the heat turned up, the frog had no clue that anything was wrong. Până când a murit. Tare mă tem, căci pentru mulți din noi am auzit că așa s-a făcut din moș strămoș și așa trebuie făcut și nu am luat grija să ne uităm sau să cercetăm sau să îl întrebăm pe Domnul dacă este bine așa. Și când spun nu ne-am întrebat pe Domnul, nu spun că n-am mers la un cerc de rugăciune să-L întrebăm pe Domnul, nu. Că în sensul acesta, iubiților, Domnul este clar în Sfânta Carte, care este cuvântul fără eroare și cuvântul suficient pentru orice învățătură bună. Iubiților, Biblia este suficientă pentru a mă învăța pe mine și pe dumneavoastră cum să fim părinți și cum să fim soți și cum să fie familia noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Do you believe that still? Yeah. Atunci, o problemă la care majoritatea din noi nu ne-am gândit și nici n-am observat că este o problemă. O problemă care ne face să ne simțim foarte inconfortabili pe mine și pe dumneavoastră. De ce? Pentru că nimenea nu-i place ca să se vorbească despre casa lui. Copiii când erau mici și se mai certa. Și dacă cumva cineva spunea ceva despre mama sau despre tata, apoi dacă vrei să-l scoți din pene pe un copil, spune ceva de mama lui care nu este favorabil. Imediat spune, don't talk about my mother. Like that. Tot așa, când de la amvonul bisericii sau când în societate cineva ne spune ceva despre casele noastre, reacția normală și imediată este, listen, stay out of my house. And I agree when others are talking about your house. But when the prophetic voice is talking about your house, asta nu mai se aplică. Dumnezeu, ca și acel care a creat, a instituit, a gândit familia, a lăsat anumiți principii care trebuie să luăm aminte la ei și trebuie să lăsăm ca acești principii să ne afecteze și să se transforme gândirea noastră. Și Dumnezeu, deși unii ne vom simți inconfortabili, Dumnezeu are dreptul să se bage în casa noastră. Do you believe that? Are dreptul, exact cum spune împăratul David în Psalmul 139, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea neprihănirii. But warning, it's not easy, it hurts. Și ia o regândire, o schimbare în minte, în gândire, și știți ce înseamnă schimbarea minții, nu? Metanoia sau pocăința sfântă, da. O problemă care pretinde o schimbare radicală în gândire și o schimbare a minții, o pocăință adevărată. Apoi, problema care o vede glasul profetic, care îl vede Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o problemă care este analizată în textul nostru pentru societatea de atunci și societatea de astăzi, este, iubiților, o problemă a inimii. O problemă a inimii. Înainte de a menționa problema propriu-zisă, trebuie să recunosc și să afirm că știu, mai ales la români, căci noi iubim copiii noștri. Rar să întâlnești o familie care spune, eu nu-mi iubesc copiii. Prin greu, prin durere, părinții noștri au părăsit comunismul pentru noi. Au venit aici și au încercat să facă tot ce pot mai bine ca noi să avem un viitor. Da. Recunosc lucrul acesta, apreciez dragostea care a arătat-o părinții mei față de mine și nu este o critică la nici un părinte. Dar, iubiților, întrebarea care trebuie să ne opunem este dacă dragostea care o manifestăm noi față de copiii noștri este o dragoste poruncită în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă limbajul dragostei noastre seamănă cu limbajul cuvântului lui Dumnezeu. Permiteți-mi să o mică paranteză să ilustrez. Pentru soț, ca soția să dovedească că îl iubește, se spune că se ajunge la inima soțului prin stomac. Îi face o masă și se ocupă de casă, se ocupă de el. Pentru soție este un alt limbaj al dragostei. Poți ca să-i aduci bani în casă dacă nu petreci timp cu ea, dacă nu este o afirmare a dragostei, degeaba sunt toți banii. Iubiților, când noi spunem că iubim pe copiii noștri și aruncăm bani, mașină nouă, tot ce este pe plac, la 2 ani cârie, le dăm iPad, le dăm telefon, îi dăm muzica la care dorește să asculte, nu-i corectăm deloc, dar îl iubesc, nu? L-am avut la bătrânețe. We had to be careful. And he doesn't get away with murder, let me tell you. Oare același mesaj și același limbaj a dragostei este limbajul biblic? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci trebuie să recunoaștem că manifestarea dragostei noastre în capitolul și la capitolul de a fi părinte, adeseori nu seamănă cu limbajul dragostei care există în Scriptură vis-a-vis de responsabilitatea unui părinte. Acum, problema. Problema pe care o menționează Dumnezeu, nu eu, problema care o menționează glasul profetic de atunci și de astăzi se află în versetul 6, ultimul verset din Vechiul Testament, și același verset, evanghelistul Luca începe cu acest verset în textul din Luca, capitolul 1, versetul 17. Și care este versetul? Observați, el, Ilie, Ioan Botezătorul, glasul profetic, Duhul Domnului, când din nou va veni Duhul Domnului și din nou va fi vocea Evangheliei care va suna în auzul urechilor tuturora, glasul profetic va striga și va face ceva. El va întoarce. El va întoarce inima părinților înspre copii. A întoarce? Este o problemă? Pentru a întoarce ceva înseamnă că ceva exista anterior și acest ceva care exista anterior s-a depărtat. Departed. It used to be, but it left and it's coming back. Cuvântul în limba ebraică, care este clar și care este practic în sensul acesta, este cuvântul notat shob. Cuvântul shob înseamnă to turn back, to return, care din nou dovedește că a fost un moment, un punct în viață în care inima unui părinte care își iubește copilul s-a depărtat de acest copil. Din punct de vedere biblic, nu din punct de vedere emotiv. Acum, știu că nu vă place, nici mie nu-mi place să aud mesajul acesta. Because I like to prove that I love my kids. And if you were asked to prove, dacă ne-ar cere Dumnezeu o dovadă sau colegul sau socrii o dovadă că îți iubești copiile, iubești nepoții și nepoatele și a spune, auzi, scrie! Cum poți tu dovedi că iubești copiii? Ce-am spune? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Câte cadouri la Crăciun i-ai luat? Asta e măsura noastră. Nu? How nice was Santa to them? Cuvântul Dumnezeu ne spune căci oamenii de atunci, ca și noi oamenii de astăzi, avem o mare responsabilitate. Și Dumnezeu, când ne face o analiză, îmi spune mie și ne spune fiecăruia din noi că e posibil că inima noastră s-a depărtat de la copiii noștri. S-a depărtat și observați, Maleah este o carte a familiei. Capitolul 2, versetul 15 spune că Dumnezeu dorește de la noi sămânță, cum? Dumnezeiască. A godly seed, a godly offspring. Și spune că o formă de a ne depărta inima față de copiii noștri este infidelitate, necinstire în familie. When you don't, când nu-ți iubești soția, nu-ți poți iubi copiii. Ce înseamnă să-ți întorci inima departe de copii? Înseamnă să nu mai îți faci îndatoririle care Dumnezeu ți le-a dat, responsabilitățile cu care Dumnezeu te-a încredințat față de ei, să petreci timp cu ei. Pasiune. You love being with them. Mie mi se pare logic că avem limbajul cuvintelor și limbajul corpului. Și când vine un copil să stea de vorbă cu mama și cu tata și tata mereu se uită ori la ceas, ori la telefon și n-are timp de copil, chiar dacă este prezent, este absent.
Where is your heart? Does your heart need to turn back to your kids and away from your social media? Interes.
Unde, care ți este interesul tău? Este un interes de un minut, doi, trei? Sau ai un interes profund în copilul acela ca să-l ajuți pe copil cât îți permite? Că după oarecare vârstă, iubiților,
For those of us who've had the blessing to have bigger kids, we have a small window of opportunity in which we can influence. Și in that small window of opportunity,
este important ca să ne dăm toate silințele, să petrecem și pasiune, și timp, și interes. Să ne facem îndatoririle sfântă de a-i crește, de a le da educație. Iubiților, voi încheia cu doar cu o mențiune al treilea lucru despre care ne vorbește glasul profetic în ce privește familia noastră. În al treilea rând, glasul profetic este nu doar un glas la care trebuie să ascultăm, nu este doar un glas la care, dacă nu ascultăm și expune problema, ci este un glas profetic care ne arată ce trebuie să facem.
It instructs us, it tells us what to do.
În dimineața aceasta nu vom avea ocazia de a intra detailat în acest lucru, dar permiteți-mi să vă citesc doar un pasaj din Scriptură la care vă invit să meditați împreună cu toții la instrucțiunile. Ce trebuie să facem? Cine spune glasul profetic? Nu uitați, Maleahii capitolul 4 spune: aduceți-vă aminte de legea lui Moise, care i-a dat-o Domnul la Horeb. Și în acest glas profetic, cuvântul Domnului spune: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. That's me and you. Vrei să-ți întorci inima înapoi spre copil? Love the Lord. Nu fi mai nepocăit ca părinții tăi, ci fi mai pocăit. Dacă părinții tăi n-au băut, nu spune, nouă ni se permite să bem, ci spune, mă feresc ca de foc, că ochii mei vor fugi să văd nevasta altuia. Îmi va lua mintea și inima razna. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Pocăință pentru mine în mod personal, o pocăință profundă. Dar după aceasta, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi pe cale, în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. În alte cuvinte, it's a 24/7 job, isn't it? Iubiților, în concluzie, cântarea care, la care a asistat Așeruț, I thought was very illustrative of the issue. Making a masterpiece. Făcând o, cum se traduce masterpiece? O capodoperă. Who's making a masterpiece of our kids? Because if I take my 6-year-old or 5-year-old and I send him to an ungodly pagan institution, that in California, in Oregon, and in Washington soon are teaching them yoga and meditative techniques in physical education, are teaching them there is no God, are trying by design to get God out of their hearts, Christ out of their hearts, and the parents out of their hearts. Who's making the masterpiece?
There was another verse that said, you're shaping are crafting the soul in me.
Tu formezi sufletul, emoțiile în mine.
Who's shaping our children's souls? Is it secular music?
Is it ungodly music written by people that have nothing to do with God and, as a matter of fact, hate God and want to infect our children with worldliness and ungodliness?
If I'm taking my child and subjecting him to paganism 8 to 10 hours a day,
and then he comes home and I spend a half hour or an hour and that hurried either to do homework or one other thing, and that's on a good day and a good parent, the question is, who's making what masterpiece out of my children?
Malachi says, it's time to turn. We need a prophetic voice to turn the hearts of the parents back toward their children, so that the hearts of the children can be turned back toward their parents. For the glory of God, că atunci când va veni Domnul a doua oară, să găsească credință pe pământ, să găsească un popor care iubește pe Domnul. Doamne, pentru mine și casa mea, dă-mi harul ca să am inima întoarsă înapoi spre tine, înapoi spre soție, și înapoi spre copii. Amin.